Радіо М.
Меня удивляет, когда пост в соцсетях о том, что кто-то кому-то помог, собирает тысячи лайков. Это должно происходить само собой, быть нормой. К сожалению, в наше время люди больше удивляются хорошим вещам, как большой редкости. Зато совсем не удивляются чему-то негативному. Меня зовут Евгений Гольцов, и это «Мое время». Именно так называется передача, которую вы прямо сейчас слышите на волне Радио М. И цитату, которую я только что прочитал, принадлежит моему гостю, медиа-менеджеру, человеку с хорошим, десятилетним, даже больше, чем десятилетним, радийным опытом, главному редактору Espresso TV Василию Рябчуку. Василий, привет.
Привет. Привет всем.
Мне очень приятно видеть тебя в гостях здесь, в студии, потому что именно с тобой я как раз и хотел об этом поговорить, о том, как радийный фон, как медийный фон на нас влияет. Ну, немножко хотелось бы сузить. Из всех медиа выбрать ракурс радио и поговорить о том, зачем нам слушать радио и как вообще радийный фон оставляет отпечаток на нашу жизнь. И в связи с твоей цитатой, первый же вопрос. Может быть, сегодня мы живем в куче информационного мусора, среди которого очень редко удается найти хорошие вещи.
Ты знаешь, ну, по-перше, прикольно, я там не відразу впізнав, кому належить ця цитата, чиї це слова, але дякую. Перше, добре, коли тебе цитують за життя, да? Похвалився трошки. Дивись, що стосується питання про сміття інформаційне, то я тобі скажу так. Я думаю, що цього сміття насправді вистачало завжди. Просто раніше трошки менше було комунікативних засобів для того, аби доносити це сміття, всю цю інформацію до слухача, там, читача і глядача. Да? Ну, там надрукували газетку, вийшла, вона, всі почитали, що заклали, те і є. Зараз ми маємо таку потужну силу, як інтернет, ми маємо електронні ЗМІ, радіо, телебачення і так далі. От вони до нас, вони ж, розумієш, от ЗМІ, вони, ну, ідеальні ЗМІ, да, які там ні на кого не працюють і так далі, ну, які об'єктивно намагаються висвітлювати реальність, вони ж просто ретранслюють те, що відбувається, і доносять це до там кінцевого споживача, там до тебе, до мене і так далі. І от те, що ми бачимо, те, що на нас валиться, ну, от таке життя, от воно складається з різних сторін, да? Там десь когось збила машина, десь хтось викинувся з вікна, десь хтось ну, я не знаю, там, став чемпіоном світу з футболу, десь хтось на виборах виграв, хтось програв. Тобто, да, цього всього багато, і ми це все отримуємо, але це вже в нашій голові сидить, в нас, ну, там, в серці, в душі, в голові, в кого як. Той фільтр має стояти, якийсь з усієї цієї інформації, там, дозволить зробити якісь висновки і залишити лише те, що, ну, тобі треба, тобі підходить. Оце дуже важливе вміння просіювати, пропускати через себе це все, але залишати те, що там робить тебе якимось іншим.
Ну, трошки моралізаторство. Во-первых, этому нужно учиться, а во-вторых, смотря или получая всю эту информацию, которая проходит мимо меня, по которой я иду по улице, вот мимо меня куча информации, и что-то я слышу, что-то вижу, что-то мельком на каком-то постере проскакивает передо мной. Большая часть из этого мусор, который меня не то что не задевает, а меня он даже как-то немного раздражает. Может быть, нужно учиться тому, чтобы фильтровать. А как ты будешь фильтровать, если ты включил радио, и оно у тебя фонит?
От тут питання, як люди, як ти от радіо слухаєш? От я, наприклад, слухаю радіо в машині, і я тобі скажу, що в мене теж якась еволюція така була в ставленні до радіо, як в слухача, да? Якщо в 90-х я коли прийшов працювати на радіо, коли вперше з радіо познайомився, то для мене музика була на першому місці. Мені все одно було, хто там що говорить. І я слухав музику, не як фон, я от слухав, тому що цей тоді був вал музики, якої не було до 90-х тут у нас, да, весь рок-н-рол, блюз, вся американська. І я от оцю історію...
Вона там ворвалась просто.
Так, да, і це було щось неймовірне. Ну, я там жив тоді на Західній Україні, в нас були польські радіостанції, було трошки легше, ніж інші частини, але все одно цей шквал оцієї якісної музики з Заходу, він просто накривав, і ти не міг відірватись. Потім це все, ну, до всього люди звикають, до цього теж звикаєш, і далі от радіо почало використовуватись, ну, не використовуватись, сприйматись як фон, який допомагає тобі там якісь, можливо, емоції додає, можливо, забирає якісь негативні емоції. А от зараз, може, я просто старший стаю, не знаю, зараз я відчуваю, що мені оці токові розмовні формати стають ближче, тому що мені цікаво слухати, от що говорять люди, і от вже звідти робити якісь висновки для себе. Бо дуже хороша ідея, до речі, запрошувати людей не лише відомих, а навіть просто цікавих, там, немедійних персонажів. Мій батько колись казав, що є двірники на вулицях, да? Ну це, мабуть, теж з радянських ще часів, які можуть розповісти набагато цікавіше і більше дати якоїсь інформації, ніж будь-який чиновник, якийсь там за щось, ну, який там нібито за щось відповідає.
Вась, ну я не зря говорю о радійному фоні. Я не оговорился ні о радіаційному, а о радійному, тому що тут я чітко хочу провести паралель. Радіаційний фон оказує влияння, яке ми не бачимо. Ми не бачимо, як він оказує на влияння на нас, але ми можемо бачити результат. Так і радійний фон. Мы не видим, как он на нас влияет, но через какое-то время мы начинаем думать, мы начинаем говорить то, что мы слышим.
Це як жінки, знаєш, я аналогію проводжу. Жінки, от ми не завжди даємо собі звіт, що вони на нас якось впливають, але потім ми там через якийсь час починаємо говорити те, що вони хочуть почути, да, одружуємося з ними.
Це їх стратегія. Це мудра жінська стратегія.
Я думаю, що це стратегія така природня просто, нічого з цим не зробиш. Це теж правда. Ну, а якщо там серйозно, то... Ну, от хороше запитання, воно так мене заганяє навіть трошки в тупік в якийсь. Ну, радіо взагалі, я вважаю, з усіх можливих, оцей радійний фон, як ти кажеш, з усіх можливих ЗМІ, воно найбільше впливає на підсвідомість, тому що воно задіює, в принципі, лише твої органи слуху, і все решту ти додумуєш уже сам.
Ти можеш слухати його в машині. Ти не можеш телевізор смотреть в машині за рулем.
Я знаю, що зараз люди дивляться, там збільшилась кількість ДТП через це на дорогу. Да, його, ну, радіо – це як футбол. Да? Чому футбол такий популярний? Тому що в нього можна грати скрізь. Да? Тому що нічого особливого не треба. Да? Шматок шкіри... якусь галявину, і ти граєш. Отак і з радіо. Да? Ти, маючи особливо зараз якісь маленькі гаджети, телефон навіть той самий, включив і слухаєш де завгодно. Але ви тепер от ще й транслюєте, і це мені заважає, наприклад, слухати вас в машині, коли я їду на роботу. Я відволікаюсь на картинку. Так що подумайте про безпеку.
Вась, о радійному фоні, о том, зачем ми слухаємо радіо. Просто по привычке, просто потому, что нужно что-то, чтобы фонило, чтобы нам легче было, веселее готовить, кушать, нарезать утром салатик, готовить себе кофе или на работе делать вид, что мы занимаемся, а сами там слушаем любимые песни. Радийный фон, вообще это нормально?
Ну, він є. По-перше, від цього вже нікуди не подінешся, тому все, що існує, я взагалі вважаю, що все, що існує, це все нормально. І радійний фон тим паче, ну, це такий уявний друг, знаєш, от радійний фон, це особливо, от я любив радіо і зараз люблю слухати, коли я сам вдома.
Ти про пісні, ти сказав про пісні, я 100% з тобою согласен, коли ворвались в 90-х пісні, їх можна було слухати. Но сейчас ты себе плейлист накачал, какой хочешь, какой последовательности. То ли последовательно, то ли случайно. И слушаешь.
Предсказуемо то, что называется,
да.
Разумеешь?
А вот ты говоришь, что теперь тебе интереснее слушать живые разговоры. Мне, кстати, тоже.
Ну, це старість.
Ти думаєш, що це старість?
Ні, це не старість, це, по-перше, ознака якоїсь, як на мене, мудрості, тому що людина, яка хоче щось почути, значить, вона хоче зробити якісь висновки. Ну, я про розумови людей. І це, для мене, це ще й бажання от охопити і вібрати в себе те, чого немає в мені. Да? Я от слухаю тебе, наприклад, я розумію, що якихось якостей в мене немає, вже ніколи не буде, але завдяки тому, що я чую якісь твої думки, я їх там перекладаю на себе і роблю теж якісь висновки, в якихось ситуаціях думаю інакше, тому що це все абсурд. Ну, там я ну, коли кажуть, що там випадкові зустрічі, ще щось, нічого не буває випадкового. все, що ти чуєш, так чи інакше на тебе впливає. І от, от для мене оці історії, ну, я їх отак використовую. Да, там от Євгеній Гальцов сидить в ефірі, щось сказав, здавалося б, сказав, і всі забули. Я от не забув.
Нічого не буває випадкового, стверджує Василь Рябчук. Не переключайтесь в ефірі «Моє время».
Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія.
О том, как на нас влияет радийный фон или зачем слушать радио, говорим сегодня в программе «Мое время». Меня зовут Евгений Гальцов. Моим гостем является медиа-менеджер, шеф-редактор «Эспрессо ТВ», человек с радийным опытом Василий Рябчук. Еще раз, Василий, привет.
Привет.
Знаешь, есть... Очень хорошая цитата: «Чтение убивает глупость». Я думаю, ты с ней согласен. Я знаю, что ты много читаешь.
Да, это правда.
А ты не задумывался над тем, что некоторые радиостанции, именно радиостанции, убивают в человеке интеллект, убивают все то, что все хорошее, что в нем еще осталось?
Ну, я далекий від думки, насправді, що ЗМІ, в принципі, можуть вбивати інтелект. Ну, от чесно. Тому що навіть те, що здається, ну, я не знаю, там приклад телебачення, да, того, чим я займаюся там останні 15 років. Ми ж бачимо величезну кількість каналів, величезну кількість контенту, який нам пропонують. Да? Але ми ж робимо висновки, що нам підходить, що нам не підходить. І я не зовсім розумію, як можна вбити в людині те, що вже є, там якимось чином закладено на генетичному рівні, там історичною пам'яттю, батьками, досвідом своїх. Якщо...
Якщо не сильно багато заложено.
Якщо... Ні, ну, тоді варто говорити не про те, що інтелект вбивають, а про те, що не дають йому розвиватись якимось чином. Це теж правда. Ну, ти знаєш, ну, суперечлива дуже така сентенція.
Я тобі приведу приклади без імен, без названий. Ты слушаешь какую-то передачу, ты слушаешь песни, точнее, не передачу, ты слушаешь песни, между ними какие-то вбросы информации, между ними какие-то цитаты, шутки, иногда ниже пояса, нередко, кстати. В общем, вот такое, ты слушаешь, и потом, и оно фонит, оно так накапливается, и... Это разве нельзя назвать убийством интеллекта?
Ну, це швидше можна назвати маніпуляцією. От всі ЗМІ, так чи інакше, це вже, от в цьому я точно переконаний, там радіо, телебачення, переслідують якусь мету для того, аби закласти тобі в голову якийсь певний код, ну, умовно кажучи, да, який дозволить маніпулювати тобою. Політичний, там, соціальний, там... гуманітарний, ну, будь-який, кому що треба. І от ЗМІ, да, це швидше йдеться про маніпуляцію, а не про вбивство інтелекту. Хоча я тобі скажу те, що ти говориш там, коли ЗМІ зменшують рівень інтелекту, це теж свого роду маніпуляція. Там бідними і дурними людьми завжди керувати легше, аніж багатими і розумними.
Ну, давай посмотрим на це більш глобально. Потім ці бедные и дурные люди вырастают, идут, работают на эти же радиостанции. Мы сейчас не трогаем телевидение, на радиостанции. Там, где достаточно что-то говорить, можно не впечатлять своей красотой. Что это? Это не является на самом деле... Это разве не убийство? Разве это не палки в колеса развития нормального общества?
От мені подобаються ці провокативні запитання, коли людина, яка працює на радіо, розповідає про те, що радіо вбиває щось там в людині. Дуже просто, давай розвернемо ситуацію. Ти прийшов на радіо з якою метою?
Я прийшов на радіо помочь людям стати лучше. Вот так я себе скажу.
Да, але з чого ми робимо такі висновки, да? Тобто, ну, щоб допомогти людям, це як війну закінчити, знаєш, щоб закінчити війну, там, коли кажуть, що там якась хтось там не хоче закінчити війну, то щоб закінчити війну, треба, щоб було бажання двох людей. Так і тут, щоб допомогти людям стати краще, треба, щоб люди, до яких ти там звертаєшся, хотіли стати краще. не факт, що, в принципі, так воно насправді є. Тому, ну, бачиш, це все питання, це все оцінки наші власні. От ти приходиш, тебе мета там примусити, не примусити, а допомогти людям стати кращими. В когось мета... Все ж благими намереннями, знаєш, ніхто, я впевнений, і ті радіостанції, які, як ти кажеш, вбивають інтелект, вони не думають про те, що вони вбивають інтелект. Їм просто видається, що той контент, який вони там видають,
там просто редактори і ведучі з убитим інтелектом.
Так не буває, тому що люди, які видають цю інформацію, маніпулюють людьми навпаки, в них інтелект, можливо, значно вищий, ніж там в усіх. Це дуже, ну, це ангели і демони, знаєш, тут дуже потужне протистояння. Тому, ні, ну, коротше, я думаю, що нічого не вбиває.
Я тебе довіряю, руководствуюсь твоїм опитом.
Ніхто нічого не вбиває.
І редакторським віденням.
Просто кожен там, ну, міряє по собі і думає, що, в принципі, так воно правильно, і все. А як правильно, ніхто не знає.
А ти думаєш, з цим треба як-то боротися?
Ти маєш на увазі якість контенту, там, да, музики, інформації і так далі.
Ну, от самим цим явленням, я говорю, от як я вважаю, одурачиванням людей. Вот таким делающим из людей каких-то таких просто тупых, бездумных последователей. Такой какой-то дешевый электорат, понимаешь? Вот их потом легко купить. Они купятся на вот это, потому что им об этом говорят, им это внушают.
Ну, тут треба говорити тоді про незалежність засобів масової інформації. Все дуже просто... Ну, проблема ж в чому у нас? Проблема в тому, що в нас немає там нормального ринку, да? В нас це все не є бізнесом. Ну, от в там радіо, телебачення, ну так склалось, да? Всі живуть там, беручи гроші десь у когось в кишені, чи якісь там пожертви, чи ще щось. Якби ця історія у нас в країні там була бізнесом, я думаю, що от якраз би оцей момент, про який ти говориш, він би був трохи інакшим. Тому що, ну, умовно кажучи, да, Євген Гольцов там, не знаю, власник якоїсь там мережі радіостанцій, да, ці радіостанції заробляють. Євген Гольцов абсолютно має повне право, ні від кого не залежачи, нести те, що він вважає розумним і так далі, далі, не переслідуючи ніякої мети, тому що, в принципі, радіостанція заробляє гроші. І далі, ну, ніяких політичних ідеологій тут не може бути, ще якихось, лише там ідеологія власника, ну, і однодумців, яких він зібрав навколо себе. Інакше ніяк.
Твоя цитата. На вопрос о том, чего не хватает украинским медиа, ты когда-то в одном из интервью ответил. Передач, которые заставляют думать.
Ну, це правда.
Вот це правда. Я говорю о том, что сделать человека потребителем легкого, развлекательного контента, на мой взгляд, это убить его интеллект. Или убивать, во всяком случае.
Ну, я тобі скажу, що... А що значить легкий розвлекательний контент? От ці талант-шоу, які зараз популярні, це легкий розвлекательний контент чи ні на телебаченні? Ну, там, розумієш, да, про які...
Тут, звісно, залежить від того, як це преподносить. Там часто це преподносить як історія, яка не залишає равнодушним нікого. Ти плачеш, відправляєш смски по 20 гривень за штуку. Ну, ти розумієш, що ти внес вклад...
Да.
В жизнь какого-то человека. И там, иногда это действительно так и есть. Но, тем не менее, я, кстати, за то, что действительно таких передач, которые заставляют думать, мало. И, наверное, если строить радиостанцию, руководствуясь принципом, что ты будешь развивать личности, ты будешь помогать людям думать, ты не будешь зарабатывать.
Дивись, от... Трохи вирвана з контексту цитата. Я коли говорив, ну, в хорошому сенсі вирвана, я коли говорив про програми, які примушують людей думати, я мав на увазі, що от зараз ми маємо купу контенту, які дійсно викликають у людей емоції. Сльози, сміх, плач, там, злість, ненависть, там, ну, як позитивні, так і весь спектр емоцій. А от програми, які примушують думати, вони апріорі не витягують з людини емоції, да? Тому що працюють інші функції, ну це фізіологія, там працюють трохи інші функції організму. Це от як читати книжку і дивитись кіно. Трошки добре, але от трошки різні речі, працює там різні півкулі навіть, да, в голові працюють. Я скажу, що не вистачає програм, які примушують людей шукати відповіді на запитання. От так точніше б я сформулював. Не думати, не шкодувати когось, там, не радіти за когось, а от думати, що далі. Да? Оці ізвічні випроси, там, хто винуватий, що робити, ми пам'ятаємо. От задача радіо, в першу чергу, це от дати людям набір питань в підсумку, да, будь-якої програми, над якими вони будуть думати і самі шукати відповіді. Ми не маємо їм давати відповіді і підказувати. З моєї точки зору, от те, що ти кажеш, там, зробити людину краще. З моєї точки зору, зробити краще людину ми можемо, якщо дамо їй правильний набір запитань. А от хай вона сама відповідає. Тому що, якщо ти переробиш людину, повернеш її в інший бік, той, який, в принципі, природою, ну, не закладений в неї, на жаль, рано чи пізно ця людина пошкодує, і ти будеш в цьому винен. Це да. В житті так трапляється не лише з радіо. Тому я думаю, що от треба видавати контент, який породжує ці запитання, і люди хай шукають. Комусь треба дізнатись, там, піти, я не знаю, погуглити якусь інформацію, знайти комусь, там, сходити, ну, послухати, подумати, то просто виїхати в ліс і подумати над всім цим. В кожної різні форми. Але от, якщо є набір цих запитань, значить, людина постійно думає, шукає на них відповіді. Це.
А ти думаєш, этот контент коммерчески будет востребован? Будет ли он успешен?
Я дуже хочу, щоб знайшовся якийсь такий баланс, щоб був і комерційний. Ну, ми живемо в такому світі, ми не можемо без комерційного контенту, тому що це масовість. Масовість завжди – це гроші. Ну, так влаштований світ в 21 столітті. Але не можна забувати про те, що ЗМІ не лише відповідають попиту, а вони мусять давати ще й пропозицію, тому що якщо лише йти на, ну, що називається, на поводу у спроса, да, то ми й будемо мати лише отакі от програми, про які ти говориш, але якщо ми будемо видавати щось своє, то рано чи пізно сформується пул людей навколо цих програм, які примушують думати, і буде оцей баланс.
В ефірі «Моє время», і ми говоримо о том, як радійний фон на нас впливає, або зачем слушати радіо. В гостях у меня сегодня Василий Рябчук. Это человек, который более, наверное, в общем, 30 лет занимается, во всяком случае, около 30 лет.
Ну, трошки меньше.
Занимается этим бизнесом. Человек, который понимает, о чем мы разговариваем. Ну, и я старался подготовиться к этому и сформировал некоторые вопросы. Вась, как ты думаешь, вот если мы не будем восполнять потребность таких передач, мы можем превратиться в недумающую нацию?
Ой, мені так не хочеться казати, що ми вже в неї перетворилися, а, ну, та, звичайно, бо...
А я, кстати, хотел, знаешь, даже спросить, почему нам таких передач не хватает? Может, мы уже не думающая нация?
Та от, ти знаєш, я постійно ставлю собі це запитання, але потім щось трапляється, що мене там додає мені оптимізму і все-таки переконує в тому, що не зовсім я правий, бо от я був там на книжковому арсеналі, і з 5 днів я був 2. Ну, один день по роботі ми там займаємось книжковою премією, і другий раз просто там з сім'єю ми поїхали з дітьми. Так я скажу, не був ти, ні?
Ні.
Так я тобі скажу, якби ти побачив цю кількість молодих людей, які...
Я бачив фотографії, очередь тут стояли. Про
черги, з якими величезними пакунками книжок вони звідти виходять, при тому, що 21 століття, ці всі молоді люди, я певен, читають все в гаджетах своїх, да? А от я це побачив, і от для мене, насправді, оце найголовніше. Я бачив, з якими очима. Я відчував цю атмосферу навіть, ну, отак, морально. Не треба було слухати навіть, про що вони говорять. Це просто наповнено було оцим змістом, як я кажу. Да? Це от простір був наповнений змістом. Це фантастична історія. Тому я думаю, що не так все погано, як нам здається. Нам треба трошки допомагати. От тут ти вже правий. Трошки допомагати їх повертати, цих людей, в бік тих запитань, відповівши на які вони, ну, стануть трохи іншими. Тому, ну, важко, але треба працювати.
Не так все плохо, як нам кажеться, утверждає мій гость Василий Рябчук. В ефірі «Моє время», не переключайтесь.
Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Мистецтво. Радіо М.
Как радійний фон влияє на нас? Куда мы должны смотреть? Куда мы должны поворачиваться? Мы, как радійщики, несем ли мы ответственность за то, как мы влияем на это общество, говорим в программе «Мое время». Меня зовут Евгений Гольцов. Мой гость — человек, который разбирается в этом, потому что он медиа-менеджер, шеф-редактор Espresso TV, и фамилия его Рябчук, и зовут его Василий. Вась, если мы... Есть страны, в которых люди блаженные. Вот правда, они блаженны, у них стабильность, достаток. У них нет контента, который заставляет их о чем-то думать.
Нема вже, таких країн зараз, ти знаєш. Я думаю, що ця тотальна... Ну от останній випадок, да, теракти в Манчестері. Теракт в Манчестері. От нема, є... Ну я там багато теж де буваю. Я тобі скажу, що в світі зараз оселився трошки все-таки оця атмосфера страху. Немає країн, де люди б чогось уже не боялись. Да, вони там забезпечені матеріально, вони мають можливість їздити світом, але є оцей страх. І це найголовніше, насправді, мені здається, історія зараз для світу. От не погоджуюсь тут з тобою. Вже немає таких країн. Все. Я думаю, от після 9.1.1 в Америці, да, все, світ змінився вже. Блаженних країн немає. Все. Скрізь страшно, скрізь є якась невпевненість. Якщо не матеріальна, то якась інша. Просто десь більше, десь менше, десь гірше, десь краще, але вже світ котиться у прірву, я б не хотів би так думати, але ну, трошки є нагнітання таке. От.
Ну, нагнітання — це то, що способствує чоловіку, может быть, задуматься над, на уровне инстинкта самосохранения. То, что заставляет его бояться. И, естественно, кто-то этим тоже пользуется, на этом играет, определенные запускают механизмы, люди начинают там, кто вооружаться, кто строит специальные себе здания. Но я сейчас говорю как раз о других вещах, ведь думать можно не только об этом. Ведь есть вещи, о которых действительно человек думает. Это его жизнь, она состоит из вызовов, из вопросов, с которыми человек сталкивается. Да, страх, опасность — это один из этих вопросов, но есть и другие жизненные составляющие. А насколько мы, как те, которые что-то вещаем, насколько мы помогаем людям задуматься? В чем здесь... Є наша відповідальність, наскільки ми з цим справляємося?
Ну, відповідальність в першу чергу, ну, отак склалось за останні, грубо кажучи, 100 років, да, коли розвивалися ці технології там, і в ЗМІ в тому числі, що люди почали, особливо в тоталітарних державах, як це було в Радянському Союзі, люди практично сліпо вірили тому, що їм кажуть з телевізора, з радіо і так далі. І з одного боку, люди, які несли цю думку, навчились маніпулювати суспільством, а з іншого боку, от в мене, наприклад, там, да, з'явилась величезна відповідальність, тому що кожне моє слово там з ефіру буде почуто якоюсь кількістю людей, і цьому слову вірять, там, хай не на 100%, але відсотків на 80 чи 90 вірять. То, в принципі, я можу теж маніпулювати цими людьми, це питання вже власної совісті там, і якихось переконань, як ти використовуєш це слово. От важливо пам'ятати всім, хто працює в засобах масової інформації, що в першу чергу ви, ну це як у Екзюпері, да, ми приручаємо людей.
Відповідальність за тих,
да, да, да. От ти говориш, ти приручаєш якусь кількість людей до себе, там хтось більше, хтось мільйони, хтось десятки, неважливо, навіть якщо ти приручаєш одну людину, ти за неї відповідаєш, а ЗМІ це апріорі, там рахунок іде на тисячі, да, вже зразу. І велике це ЗМІ, без різниці, маленький засіб масової інформації. От ця відповідальність — це те, про що має пам'ятати кожна людина, не лише менеджер, ведучий.
Відповідальність перед ким?
Перед твоїм слухачем, глядачем і так далі. Але треба дивитися ще далі, що ці люди, які слухають тебе, да, і ти от відповідаєш за них фактично вже, вони, послухавши тебе, ідуть і з огляду на те, що ти кажеш, роблять якісь вчинки. Да? Тобто вони змінюють те, що ну, тих, хто навколо себе, змінюють якось твою країну, навіть якби це пафосно не звучало. Тому треба пам'ятати, що ну, це круги по воді, да, або ефект бабочки. От про це важливо не забувати, що, в принципі, кожне твоє слово, якщо ти вже працюєш на радіо, воно точно так чи інакше якоюсь мірою змінює світ, фактично, через отакі от...
Видиш, ми з тобою говоримо, що так, як у Сент-Екзюпері, ми в відповіді за тих, кого приручили, а хто-то наказан Или каким образом происходит наказание, когда ты отказываешься отвечать за то, что ты принес в жизнь этих людей?
Ну, по-перше, є регулятори завжди якісь в кожній країні, які відповідають за там функціонування ЗМІ в країні.
Ну, давай зараз, давай аморальний составляючий.
Да, я розумію. Це я так просто дуже теж серйозне запитання, щоб не відповідати на нього якось банально, то я так взяв час на время на подумати, знаєш, цим реченням. Чи хтось, ну, я думаю, що в принципі рано чи пізно просто приходить той час, коли ти, ну, от в Андрія Макаревича є така пісня, там є слова, що от проснувся і не деться нікуди. На, от. Там він співає про пісня «Чоловіка, виїхавшого в Америку», по-моєму, називається, да? І там йдеться про те, що людина, там все добре в людині в Америці, ну все добре, але от хто будуть наші діти, на кому вчать їх язики, да? А потім ти... От тут теж ця історія. Я думаю, що рано чи пізно кожного там радіоведучого, телеведучого, там, ну зараз я просто для картинки красивої скажу, умовно, там вночі накривають оцей вал думок, і якщо щось не так, то ця людина... Ніхто його не, крім самого себе, звичайно, не покарає, але я скажу, що покарання себе самим собою – це найважче в житті, що може бути. Це ніяка в'язниця, мабуть, з цим не
Видиш, я в этом смысле, я считаю, что мы как раз должны воспитывать слушательскую аудиторию, быть серьезными критиками, то есть ответственно, зрело относиться к тому, что они слышат, кого они слушают. И кого-то слушать, а кого-то нет. Я думаю, что в этом как раз задача наша – учить людей быть ответственными в том, кого слушать.
Але в людей існує право власного вибору.
Да, потому что люди хотят слышать то, что они хотят
Абсолютно
слышать.
Точно. Да. Тут ніяких суперечек бути не може.
И по закону, по классике жанра обязательно такие находятся.
Такі, ти маєш на увазі, ті, які чують те, що хочуть?
Ті, які говорять те, що хочуть слухати.
Так я тобі скажу, що це в житті. Так, я знаю купу людей, які говорять, от в мене там багато було випадків, коли ну, люди, я бачу, да, що люди мені говорять одне, іншим інше. Але це тоді теж люди, ці люди губляться, нічим хорошим це не закінчується, тому що вони втрачають самі себе. Якщо ти кожному не маєш якоїсь там стержня внутрішнього і кожному говориш те, що він хоче почути, то тоді треба просто зупинитись і задати собі питання, а ти хто? От хто ти сам для себе? Тому що сьогодні ти говориш там Євгену Гольцову те, що хоче Євген почути, і ти, в принципі, стаєш його однодумцем. Ну, на той момент, там, Рябчуку ти говориш те, що він хоче почути, і його, а Рябчук з Гольцовим, можливо, там прямо протилежних точок зору дотримується. Ну, це така нікому не потрібна лабільність.
Ти хто? Хто ти сам для себе? Питає у вас Василь Рябчук, гость в програмі «Моє время». Ми говоримо о том, як радійний фон на нас впливає, або зачем слушати радіо. Вась, от, о личностях. Ты хорошо сказал личности. Что для тебя вообще личность перед микрофоном? Как ты ее можешь описать?
О, тут я готовий говорити. Я тобі скажу теж з власного досвіду. Ти, мабуть, пам'ятаєш, що от я точно це пам'ятаю, коли в 90-х починали люди займатися радіо, це була абсолютно нова історія.
І ніхто цьому не вчив.
Да, ніхто не знав, які формати мають бути, якими голосами це все має говорити, як ці плейлисти складаються. На радіо, от я пам'ятаю, ми там ставили все, що нам подобається. Там Pink Floyd якісь, ще щось. Ну, це були такі радіо для душі. Всі радіостанції були радіо для душі. Говорили про все, що завгодно. Форматів не було ніяких. Тут десь в світі вони існували, ніхто не знав. І це була шикарна історія, за якою я дуже сумую, насправді. Я розумію, що це не повториться вже більше ніколи. Це значить, як бувають там в людей історії кохання, бац, все, а потім воно там десь зникає, і ти розумієш, що це ніколи не повториться, але радієш з того, що воно вже було в твоєму житті. І от в мене дуже така історія з радіо, коли я починав. Коли я приходив, я дуже чітко пам'ятаю момент, якось я там 2-4 роки вже працював, і пізно ввечері, в мене ефір був вночі, там я і звукорежисер, більше нікого, якось я сів, там пісня якась грає, я думаю, а от що буде через 20 років? От знову я буду сидіти тут, на цій радіостанції, нічого не зміниться в моєму житті. Ти знаєш, мене це не лякало. От я хотів, щоб так було завжди. От те, що ми робили, це були колективи однодумців, люди збирались, там це було схоже на такий закритий клуб відкритий, верніше, клуб. І оця атмосфера, це от в 90-х люди, які займалися радіо, починали це, вони всі були особистості. Потім радіо причесали, з'явились голоси.
Начали учити, як правильно.
Так, да, да, з'явились бренд-войси. І от якщо раніше, там от Олег Бур'янін був ведучий в Києві, я його постійно слухав. Якщо раніше люди вмикали радіо, щоб послухати там того ведучого чи того ведучого, то зараз дійсно радіо перетворилось на фон. Тому що якщо ти будеш клацати по радіостанціям, от, і не знаючи про музичні формати, слухаючи тільки голоси, ти не зрозумієш ні за що, що ти слухаєш зараз. Вони однакові. Це погано. Це, звичайно, виглядає як брюзжання там старішого чоловіка в даній ситуації. Але це правда. Радіо втрачає особистостей.
Наверное, я також і старіючий, тому що з тобою совершенно согласен. Я тоже специально, я помню, служил в армии, я купил приемник на какие-то там свои солдатские заработанные деньги, ну, зарплату. Я слушал джазовые передачи, я слушал Алексея Когана.
Да, да.
Я спать не ложился, потому что не поздно.
Да, да. Так, а як слухали, ну, там, феномен Сєва Новгородцева, да, там, да. BBC, ну, це ж, тобто люди, мільйони людей вмикали просто, щоб послухати його, послухати там того ж Говарда Стерна в Америці.
Отлично, что ты вспомнил о Говарде Стерне, потому что я обязательно хочу о нем поговорить. Кстати, он имеет образование. Mm-hmm. Я специально копался, я нашел в Массачусетском университете, он учился средства массовой информации. То есть, в отличие от утверждения, что радиоведущими чаще всего становятся люди без образования, он в это утверждение не вписывается. Но он запоминается то совсем другим, своим эпатажем.
Це фантастичний персонаж був. Я взагалі вважаю, що Стерн, він в принципі змінив радіо, от як на мене. Тому що є фільм такий, «Часті тіла» називається, про Говарда Стерна.
Я його смотрел.
Да, да. І там же там дуже яскраво показано дискусії серед менеджерів на радіостанціях, да, які казали, ну ми мусимо його звільняти, тому що він говорить і епатує так, що нас завтра закриють.
Да. Якісь... Постоянні штрафи.
Да, да, контролюючі органи. Але от те, про що ми говорили раніше, але в Америці існує ринок і диктує не держава чи якісь органи, які контролюють, а диктує ринок в першу чергу. Але його слухали мільйони. Ну там рейтинг той же, да, і комерційна
успіх. Увольняли з одної станції, тому що вже уставали платити штрафи, і от тут же брала друга, я розумію,
да,
що буде платити
тому,
штрафи.
Тому що це бізнес. Ну і це особистість, да. Там в цьому ж фільмі, я давно його дивився, але пам'ятаю, був момент там, коли на якийсь ювілей його, по-моєму, з'їхались там ACDC, і ну всі там монстри американського року, і одна людина, в принципі, без усіляких спецефектів, просто своєю харизмою, там, голосом, да, маніпулювала, от, ну, там, піднімаючи руку і викрикуючи якісь слова, ну, там, сотнями тисяч людей, які стояли перед ним. Це без музики, без нічого, це фантастика.
Скажи, епатаж. От епатаж перед мікрофоном, це компенсація чого-то, чого не вистачає?
Та я не думаю. Я думаю, що швидше це навпаки. Це те, що є в людині, але вона вивільнити може це тільки перед мікрофоном. Тому що перед мікрофоном вона стає сама собою. І вона може... Ну, хтось закривається, хтось от так от навпаки. І вона може сказати, показати, епатувати, будь-що. Тобто вона стає от майже на 100% собою. Бо все одно, як ми виходимо за межі там студії, ну, на нас тисне соціум, якісь установки, ще щось. Ми там трошки закриваємось. Ну, ми надягаємо якісь маски. А перед мікрофоном ці маски зриваються, людина. І це добре, що так буває.
А тебе не пугає, що от цей епатаж, він може розрушати рамки, розрушати якісь моральні стандарти? Тебе це, ну, як-то не смущає?
Хороше питання. Я думаю, що ну, смущає, але сказати, що в мене є якесь різко негативне, я розумію, що я завжди за природність. Ясно, що в певних межах, ну, якось воно регулюватись має, але от, ну, це ж теж вияв щирості якоїсь, да? І ну, я паралель таку проведу. Буває так, що от люди кажуть, треба коректно спілкуватись, там ще ж. А от я вважаю, що навіть бувають ситуації, в мене були такі ситуації в житті, коли я з людьми спілкувався, чи вони зі мною там дуже жорстко, нехорошими словами, ще якимись, але ми розуміли, чого чекати один від одного, і це теж правильно. Тобто правильно, коли люди не брешуть насправді. І оцей епатаж, це, в принципі, чесність. Ну, ця людина чесна. А нам, слухачам, може там вирішувати, наскільки нам це потрібно. Все ж дуже просто, да, переключив там кнопку і там дивись щось, чи слухай без епатажу. Тому це елемент вибору, і хай вирішують уже слухачі.
Правильно, коли людина не бреше, утверждає Василь Рябчук, гость в програмі «Моє время», не переключайтесь. Мы говорим о том, как радийный фон влияет на нас. Замечаем мы или не замечаем, или уже когда заметим, то это серьезно, и надо уже с этим что-то делать. Кстати, о радийном фоне. В преддверии американских выборов президентских, ну вот которые были в конце 2016 года, я как раз около месяца находился в Северной Америке. Америка, Канада. Уехав из Украины, я знал, как у нас преподносятся эти кандидаты. И когда я приехал туда, я увидел совсем другую картину. Ну, во-первых, канадцы откровенно троллили. И Трампа, и Клинтон. Там были такие плакаты, например, когда стоит... Я,
с огляду на их географию, я бы трошки
люди с закрытыми подумал. Глазами, то есть... Смысл такой, что не за кого голосовать, некого выбирать. И стоят там вот и Трамп, и Клинтон. Я знаю, какой у нас был перекос относительно одного кандидата.
Я б, до речі, подивився, чи канадці б тролили Трюдо свого так, як тролили Клинтон и Трамп.
Ну, обычно Трюдо или канадцев троллят американцев. У них такая взаимосвязь. Okay. И когда я приехал туда, я... услышал, что люди говорят о том кандидате, о котором так говорили много у нас, я услышал там совершенно противоположное. То есть наша позиция здесь, средств массовой информации, была явно на стороне одного из кандидатов. О чем это может говорить?
Ой, я так не хочется зараз з'їжджати в політику, яка...
Ну, без політики, ну просто переслідує... версії какие-то свои.
Скажи, ну, це говорить про, я просто скажу, це говорить про відсутність, знову ж таки, бізнесу на ринку ЗМІ і про те, що, як правило, всі ЗМІ контрольовані у нас, ну, щоб не розірвали потім мене десь, на значний відсоток контрольовані, в принципі, якимись одними і тими самими людьми. Не буду казати, якими, але...
Хорошо, давай эти вопросы больше не будем поднимать, если тебе это не так уж безопасно.
Ні, це безпечно, просто я не хочу, я не думаю, що політика це те, про що треба. Я взагалі вважаю, знаєш, от моя воля, я б ніколи в житті не займався тим, що пов'язане з політикою. Ну, от, але, на жаль, ну, країни, в яких люди живуть не дуже багато, ну, тут доводиться пояснювати, що, як і до чого.
На самом деле, на мой взгляд, это тоже показатель того, что наше общество абсолютно незрело, просто принимает на веру все, что им говорят. И если говорили об одном кандидате, что она такая молодец и так далее, а в Америке мне про нее такие вещи рассказывали, и половина американцев считает ее человеком, вообще называя очень нехорошими словами, причем там ведьма, например, говорят люди на нее. И приводят какие-то факты непонятные, которые, ну, в которых надо серьезно разбираться. И там посерьезнее, чем ФБР нужно подключать. Поэтому, на мой взгляд, конечно, это, опять же, недостаток нашей слушательской культуры.
Ти на початку цього монологу зараз свого сказав дуже правильне слово про незрілість. От незрілість суспільства, вона, в принципі, і є головною причиною того, от, про що ти говориш. Бо є такий співак Олександр Грацький, да, і в нього є пісня «Що таке свобода?». І там от є там два рядки, от много слухав і слова «Народ не созрел для свободи». От це от є та незрілість, коли можна все чути, бачити, споживати і далі. Але не вистачає оцієї зрілості, яка дозволяє людям робити правильні висновки. Але ми йдемо в тому напрямку, от в тому числі там ти ж називав, що це одна з причин того, чому ти прийшов в радіо, в принципі. Тому я думаю, що от коли таких гольцових буде там не один, два, три, а там сотні тисячі, мільйони, тоді кожен переконає одну, дві, три, десять людей в чомусь і заживем.
Ну, видиш, спасибо за таке довір'я, но я дійсно вважаю, що мы как общество гражданское растем и развиваемся, и одна из частей нашего, нашей немає, зрелости...
Нам ще немає...
Ну, мы растем
мы намагаемся только, да. Да.
Мы, может быть, мы еще не доросли до того момента, когда мы будем не просто фильтровать, что мы слушаем, а именно вот этим фильтром мы просто будем отсеивать всякую глупость, которая не должна находиться на рынке. Ведь мы, слушательский голос, можно сказать, или ну, слушать, как люди идут, голосуют рублем. За что-то платят, за что-то не платят. Ну, я имею в виду финансами. Mm. За что они не платят, им не интересно. Что они не слушают, им не интересно. То есть мы должны научиться, мы должны понимать, что мы должны диктовать, что нам интересно, что нам нужно. А на самом деле пока что мы просто идем за тем, что нам навязывают. Это мое мнение. Еще один момент хотел с тобой обсудить. Это не политика, но тем не менее. Давай поговорим про патриотизм и перегибы.
Так я тобі вдячний взагалі, що це не політика. Ти єдиний, хто може мене вирвати, мабуть, там хоч на годину з цього всього.
100%, ні, 100% українською. Слушай, отличний лозунг, правда, я тільки за. Но под ним меня можно смело расстрелять, причем показательно. Вот что ты скажешь, не является ли квотная политика радикальным шагом?
Ну там, по-перше, не 100%, там 75%.
Не-не-не,
я вообще... для того, чтобы тебя не расстрелять, что там 75%, а не 25%, но там 25% для мов меншин национальных идется. Тобто ты хочешь сказать про... ну, все дуже просто, да? А те, що відбувалося до 91-го року, да? Це 70 років було тотального нав'язування. І що таке нав'язування? Нав'язування – це коли, якщо ти не будеш чогось робити, тебе, як в 37-му році, або кинуть під лід, як поетів кидали, або розстріляють, або згноять в концтаборі. Оце нав'язування. А тут законодавча історія, ти згадай історію тих же прибалтійських країн. Вони зразу, отримавши незалежність, перше, що зробили, вони звернули увагу на гуманітарну галузь. Там ти не можеш працювати. Та Бог з ним, з Прибалтикою. Андрій Шевченко, який їхав в Італію грати в футбол в Мілан, в нього стояв пункт в контракті, де він за рік мав вивчити італійську мову. Інакше цей контракт розривали. Контракт 25 мільйонів там доларів тоді.
Ну, хто-то рік... може сказати, що за 25 мільйонів я, звісно, вивчив би італійський.
Ні, а тут я, я не погоджуюсь, тому що от в мене є багато знайомих, які говорять там, ну от я так погано працюю, от як платять, я так і працюю, да, там платили
може,
більше,
може,
я працював би
так.
Ні, мій життєвий досвід показує, що ці люди, які так говорять, їм плати 25 мільйонів, вони так само працюватимуть. Нічого не вирішує сума. От вирішує те, якою є людина. І щоб не від... знову не йти в інший бік, я не вважаю, що це нав'язування на... Там ледь не після 30 років отримання незалежності ми там отримали закон про квоти. Це швидше те, що має стимулювати розвиток власного продукту. І з кіно так само, там, з серіалами. Да? Ну, почнуть серіали знімати українською мовою, тому що фінансово буде за великим рахунком все одно. Чи ти його дублюєш, чи ти зразу знімаєш українською мовою. Ну, окей, всі отримують роботу, ну, отримують роботу українські, україномовні актори, отримують роботу там, ну, наші люди, умовно кажучи. Тому я, ну, я тільки за, я не вважаю, що...
Я з тобою согласен в этом вопросе и относительно Прибалтики. Я летом прошлым там был. И это, кстати, не первый раз. Они все говорят на родном языке молодежь. Вот люди старше, те, которые застали Советский Союз, да, они больше или меньше они говорят на русском, но молодежь, она практически не говорит на русском языке.
Просто тут, от ми говорили зараз перед ефіром в кулуарах парламенту, про те, що от нас уже переробити важко там. От ти вже такий, який є, я, там щось в нас змінюється, але глобально важко. Ці закони, які з'являються, от як на мене, вони спрямовані там от про квотування, да, на моїх двох синів, да, якому там 4 роки старшому, 3 роки меншому. Оце для них, тому що вони будуть рости вже в цьому середовищі, і для них не буде отаких питань, які ми зараз обговорюємо, в них просто не буде таких питань, тому що вони виростуть в середовищі там української мови, української книжки, української там, українського кіно, і вони не уявлятимуть, що може бути якось інакше. І оце і називається тоді суспільство... ну, от перетворюється в націю на таких речах, насправді, не на дешевій ковбасі там, чи ще на чомусь, а на оцих гуманітарних штуках. Можна багато говорити там поганого про Муссоліні в Італії, який був ну, там, фашистом, да, фактично. Але Муссоліні перший, хоч він і диктатор, але він зібрав італійців як націю, тому що до цього, якщо там знати історію Італії, вони були дуже подрібнені, кожна там область займалась, ну, це фактично така ледь не феодальна держава, ну, там, на маленькі князівства такі. Він їх зібрав, давши їм, в принципі, оці загальноіталійські якісь гуманітарні речі, ідеї. Він їх зібрав на основі гуманітарних абсолютно цінностей. Тому це дуже важлива історія, в першу чергу, для тих, хто за нами вже йде.
Ти знаєш, в этом я совершенно согласен. І я теж вижу в этом, наверное, послідовність как раз вот следующее поколение, вот мои дети, они уже в этом росли, они в этом учились. Я, конечно, тоже стараюсь и работаю над собой, и стараюсь читать украинскую литературу для того, чтобы уметь говорить, но я, знаешь, мне сны снятся на русском.
Ні, так, а нема, ніхто ж тебе не поставить за це до стінки чи ще щось. Ще раз кажу, це те, ну, ми не маємо думати, суспільство будь-яке розвивається тоді, коли воно думає не про себе, а про тих, хто йде за ним. Це, ну, от так все збудовано в цьому світі. Тому треба думати про тих, хто йде слід в слід уже за тобою. От мої діти, наприклад, в мене теж двомовна сім'я, насправді. У мене дружина там, ну, вона працює українською, вона добре знає українську, але вона, в принципі, із Запоріжжя, там вони довго жили в Росії, тому що тато військовий у неї. І вона там, ну, коли ти в серцях щось говориш, що називається, да, ти говориш тією мовою, якою думаєш, ти вже там не перекладаєш. Тому там от виходить так. Але ми намагаємось спілкуватись і спілкуємося з дітьми українською, і вони інакше вже теж не говорять. Все. То в мене була шикарна історія, коли, ну, мій менший там Денис йшов додому, і в нього його зупиняє сусідка і каже: «Що, Деніс? Ідеш домой», і ця дитина, яка тільки виповнилась 3 роки, зупиняється, ніхто його цьому не вчив, зупиняється, повертається, і так дивиться, каже: «Не домой, додому». І оцей шлях додому, в принципі, оце і є теза, для чого приймаються там якісь такі речі. Тому я це все сприймаю як такий крок в майбутнє. Це не для нас уже. Ми, в принципі, не повинні жити тільки для себе. Це моє таке чітке переконання. От. Бо якби ми жили для себе, там ми половини б не зробили того, що ми робимо насправді.
Вот не такое встигаем. Есть четкое убеждение у моего гостя Василия Рябчука, медиа-менеджера, шеф-редактора Эспрессо ТВ. Вась, есть такое очень хорошее высказывание про музыкантов. Музыканты не выходят на пенсию, они заканчиваются, когда у них пропадает музыка. Угу. Когда заканчиваются радиоведущие?
Та ніколи. От коли везуть їх на цвинтар, тоді вже все.
Тільки ногами вперед.
Да, да, да. Я теж. Навіть не... От чесно, я був там на... Це вже другий мій похід цього тижня на радіо. Да, я був там на одній з радіостанцій ще на інтерв'ю цього тижня.
Да, і... хороше інтерв'ю там було.
Да, дякую. Ну, дуже щемлива історія завжди. Мене ці речі... От з одного боку там я занурююсь в цей радіосвіт, знову згадую, там як було колись, але... Потім мене ця ностальгія не відпускає ще декілька днів. Я розумію, що от якби в мене була можливість весь час займатися радіо, там, з огляду на якісь фінансові речі, ще якісь, то я б, мабуть, не міняв би ніколи.
Ти знаєш, мені подобається в тобі не тільки те, що ти, це, як можна сказати, твоя страсть, от радіо. Это то, что навсегда уже осталось, оставило свой отпечаток тут где-то там, бац, клеймо. А то, что ты действительно, у тебя есть желание менять вот тут вот в голове тех людей, которые слушают. То есть это то, что мне импонирует в тебе. Это то, почему я тебя сюда пригласил и уже не первый раз. Надеюсь, и в другие передачи ты опять будешь приходить, и мы с тобой будем мужской стандарт вместе дальше вести и так далее. Скажи... Слушать радио избирательно может привести к тому, что мы очень сильно отфильтруем этот рынок. Мы наведем в нем порядок. Мы слушатели.
Ну, дуже хотілося б цього. Але наскільки це реально, не знаю. Треба намагатися. Розумієш, от це ти починав цю розмову, ми туди не пішли, бо трохи про інше говоримо. Це теж питання... ну, зрілості і взагалі існування громадянського суспільства. Тут треба створити із ЗМІ так само таку систему цінностей, яка згуртує навколо цих цінностей всіх людей, які там живуть в цій країні, наприклад, або з ним з країною, навіть в даній ситуації там згуртує якусь кількість людей навколо тієї чи іншої радіостанції, і ці люди ці цінності понесуть уже далі. Ну, це ж сарафанне радіо, да? І рано чи пізно це такої досягне критичної маси, і ці цінності, в принципі, там в них і житиме все суспільство. Це можливо, але це такий важкий, довгий і, можливо, там шлях, який закінчимо навіть не ми вже.
Ну, треба йти цим шляхом.
Ну, як тільки ми змінимо, ну, якщо ми не будемо йти цим шляхом, то це вже будемо не ми, тому, да.
Медіа-менеджер, шеф-редактор Espresso TV Василий Рябчук. Спасибо тебе, Василий, за эту беседу. Я очень рад. И обсудили мы те вопросы, которые я хотел задать именно тебе. Слушайте радио избирательно. Не превращайтесь в емкость для мусора и помоев. Слушайте то, что вас развивает, заставляет задуматься и стать лучше. Меня зовут Евгений Гольцов, и это «Мое время». До новых встреч.
Радио М.